Sæl og blessuð.
Sæl.
Gaman að sjá þig.
Sömu leiðis.
Hefðu, komd inn.
Já, takk.
Hérna, hvað segirðu, viltu ekki smá kaffi?
Jú, takk fyrir.
Notar ekki sykur?
Jú, takk fyrir og kannski líka smá mjólk áttu til.
Já, já, gjör svo vel. Hvað segirðu? Hvað að frétta?
Ég segi bara allt ágætt. Ég var að byrja í nýju vinnunni.
Já, það? Hvernig líka þér?
Mjög vel. Frábært fólk sem ég að vinna með og bara allt æðislegt.
Og þetta ekki vaktavinna, það?
Nei, það það besta. Ég í dagvinnu og það algjör draumur.
Já, það munar að þurfa ekki að vinna á kvöldinu og helgar.
Já, eða þá á nóttunni. En þú, hvað að frétta þér?
Bara allt fínt. Þetta nú bara vinna, sofa og borða líf en bara rúlar.
Það nú fyrir mestu. Engin með flensu?
Nei, ekki ennþá. En hún víst að ganga.
Já, heldur betur. Það vantaði 5 í vinnuna í morgun og 4 í gær.
Þetta ótrúlegt alveg.
Já, þetta leiðindapest. Heyrðu, takk fyrir kaffið. Ég ætlaði nú bara að kíkja á þig svo langt síðan ég kom í heimsók.
Endilega kíktu oftar í heimsók. Nú bara gaman að sjá þig og takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig og takk fyrir kaffið.
Já, heyrðu, við sjáumst.
Já, við gerum það.